зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот, во нив објавуваме. Опозицијата го напушти собранието и повика на граѓанска непослушност. Власта смета дека спречила државен удар од опозицијата. Собранието го донесе буџетот за 2013-та, откако новинарите и опозицијата насила беа исфрлени од собраниската сала. Европската унија и амбасадата на Соединетите Американски држави во Скопје побараа крај на какви било агресивни и провокативни акции во Македонија.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Министерот за внатрешни работи на Германија Ханс Питер Фридрих ја бранеше владината политика кон азилантите и предупреди дека сириските азиланти мораат да имаат предност пред, како што рече, азилантите од сигурните земји како Србија и Македонија. Фридрих, поради големиот број барања за азил од Србија и од Македонија, се залагаше за ставање на проверка на безвизниот режим, поради што, како што подсетуваат германските медиуми, беше цел на критики на опозицијата и црквата, пренесува МИА. Собранието го реизбра актуелниот народен правобранител Иџат Мемети. Покрај ова разрешен и заменик народниот правобранител Невенка Крушаровска поради исполнување на услови за старосна пензија. Со пригодна свеченост денеска во Тирана поставен е споменик на албанскиот крал Ахмед Зогу висок 3 метри. На свеченоста по тој повод премиерот Сали Бериша рече дека со оваа церемонија целиот албански народ и оддава почит на најзаслужната личност во албанската историја, јави дописникот на МИА од Тирана. Предходно побарање на албанската влада од Париз, каде што починал во 1961 година, беа пренесени моштите на кралот Зогу и погребани во семејниот мавзолеј во Тирана. Меѓународниот пратеник за Сирија Лахдар Брахими изјави дека ситуацијата во земјата останува загрижувачка по неговата денешна средба со председателот Башар Аласад. Брахими не соопшти детали од разговорите. Тој изрази надеж дека сите страни ќе се движат кон решение на што сирискиот народ се надева и го очекува. Активистите велат дека во 21 месечниот конфликт во Сирија досега биле убиени околу 40.000 луѓе.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
По усвојувањето на буџетот со исфрлени опозиција и новинари од собранието, опозиционерите порачаа дека нема да се враќаат во собранието и повикаа на граѓанска непослушност. За власта надвладел разумот и бил спречен државен удар од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Неколку граѓани беа повредени во инцидентите меѓу приврзаниците на власта и на опозицијата пред собранието, а на повреди се пожалија и пратеници од СДСМ. Приврзаниците на опозицијата си заминаа од пред парламентот незадоволни, а оние на власт со музика го прославија усвојувањето на буџетот. Марија Митевска.
Опозицијата не се враќа во собранието, а лидерот на СДСМ Бранко Црвенковски повика на граѓанска непослушност. Ова е епилогот по усвојувањето на буџетот за наредната година во собранието, без пратениците од опозицијата, кои предходно беа остранети од седницата.
Овој ден ќе се памети и како трагичен, и како голем во историјата на овој народ. Трагичен затоа што од денес во Македонија устав нема. Од денес во Македонија закон нема. Од денес во Македонија демократија нема. Од денес во Македонија нема парламент, нема влада. Има еден диктаторски режим од едната страна и народот од другата страна.
Тој рече дека Груевски 7 години го дели овој народ по сите основи, верници, неверници, предавници, патриоти, антички, словенски македонци.
Денеска Груевски го направи пресудниот чекор. Од денес Груевски реши, а Македонија го доби својот Милошевич. Денеска беа тепани новинари, беа тепани пратеници, беше тепан народ. Денеска потеркот на тој сатра под Србија го накушка народот еден против друг да предизвика кровопролевање. Судир, конфронтација.
Од денеска нема парламент и нема наши пратеници во парламентот, додаде Црвенковски.
Денеска е голем ден. Голем е затоа што патот ми е чист. Повеќе дилеми немаме. Знаеме со кого си имаме работа и кој е единствениот начин со него да се справиме. Од утре почнува обшта граѓанска непослушност. Почнува обшто народово стање. За слобода, за демократија, за Македонија, за имена.
Црвенковски на крајот порача дека ги чека тешка битка во која тие ќе излезат како победници и дека додека дише нема да се повлече од партијата. Од владеачката партија ВМРО-ДПМН оценија дека победа извојувал разумот и бил спречен обид за државен удар од страна на Црвенковски, кој заедно со пратениците од ССМ ја суспендирале демократијата во државата. Разумот го заменија со насилство, провокација и рушење на легитимно избрана власт, зад која стојат граѓаните кои го дале својот глас на легални избори. Тие насилно сакаат да ја соборат и да ја освојат власта, но сејќи луѓе од внатрешноста мобилизирајќи поддржувачи, кои дел од нив дури се со дебело криминално досие, соопшти ВМРО-ДПМН. Според партијата институциите покажале ефикасност, а народот победил покажал зрелост, но и одлучност да се каже ни на политичките сили, кои цели 20 години ја влечат назад државата. Ова е последниот обид за спас на личната кариера на Црвенковски и на малата група на политичари околу него, кои се борат за моќ и лична корист. Ова е очаен обид на потрошен политичар, кому и на изразот на лицето му се гледа дека не е при здрава свест. Собранието не е на ССМ, не е ниту на ВМРО-ДПМН. Тоа му припаѓа на народот. Нападот на собранието е напад врз граѓаните, се вели во соопштението на владеачката партија. Буџетот и покрај тензичната атмосфера преди во собранието беше усвоен со 65 гласови за, 4 против и ниту еден воздржан. Полицијата во цивил предходно ги острани пратениците од опозицијата, кои ја запоседнаа говорницата.
Ши влегува едно 15-20 повлечени во одела полицајци и веднаш почнаа без предупредување да не влечат. Ние бевме во кордон да не дозволиме да се одржи седница, да влезе Трајко Велианов, затоа што не ни беше возможно и наши учество со карточки. И тие почнаа еден по еден да не влечат. Ние со раците назад не сакаме да историме отпор, затоа што сметаме дека полицајците не се толку виновни, колку што е виновен оној кој им е дал таа наредба.
Вели Миле Андонов, пратеник на СДСМ. Во обидите да се остранат пратениците, според Андонов, повредени се Радмила Шекеринска, Митре Велјановски и Маринела Тушева од СДСМ, како и други членови на опозицијата кои поминале со полесни повреди.
Ние имаме сите по некои модреници, меѓутоа мажи сме, нема да се жалиме, затоа што пак ќе кажа, полицијата си ја вршише својата прљава работа, порачена од прљавите работодавци.
Председателот Трајко Велјановски рече дека имало обиди и тој да биде повреден, а уништена е и техниката во собранието, но на крајот беше задоволен од усвојувањето на буџетот.
Собранието го донесе буџетот на Република Македонија за 2013 година. Благодарам. Најголем аплоз треба на граѓаните на Република Македонија кои што тие се знаат да врати. Ето ова што треба да го правиме за граѓаните на Република Македонија. Јас сум цврсто уверен во тоа.
Седницата се одвиваше без присуство на новинари кои претходно беа остранети од редарската служба, на што реагира од Сдруженијето за медиуми. Опозицијата си отиде незадоволна, а приверзаниците на власта и членовите на Народниот фронт останаа пред собранието и со музика го прославија усвојувањето на буџетот.
Тоа беше прилогот од Скопје на колешката Марија Митевска. Во меѓувреме се огласија и Европската унија и амбасадата на Соединети Американски држави во Скопје, кои ги повикаа лидерите на сите политички партии да стават крај на какви било агресивни и провокативни акции и да се однесуваат на начин што е во согласност со уставот и законите. Тие сметаат дека употребата на насилство од која било инволвирана страна го подрива системот на силна и демократска држава и нанесува штета на неговата способност да владее одговорно. Ги повикуваме да се однесуваат на начин што е во согласност со законот, уставот и со договорените собраниски процедури, а тоа секогаш го има во предвид и најдобриот интерес на граѓаните од кои се избрани да ги представуваат, се наведува во изјавите од Европската унија и од амбасадата на Соединетите држави во Македонија.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Крушево подготвено за предстојната зимска сезона. Сместувачките капацитети и скијачките терени очекуваат нови туристи. Угостителите се надеваат на околу 20.000 ноќевања во текот на следните 60 денови. Моника Талеска.
Крушево е подготвено за почетокот на зимската туристичка сезона. Крушевчани, собственици на објекти во приватно сместување, велат дека ги реновирале апартманите и собите, сега нудат многу подобри услови за туристите. Угостителите нудат прекрасен и превкусен избор на крушевски специјалитети на Скара, чекањето широко отворени раце и Крушевски локум да те добре дојде.
Сместувачките капацитети се спремни ова година. Располагаме со околу 2000 кревети. Дел влегуваат хотелско сместување, апартмани и вили, остатокот е приватно сместување. Цената на ноќевањето е во зависност од периодот и условите кои ги се нудат. Најчесто се движи од 400 па нагоре. Достигнува и во убавите хотели 1500-2000 денари ноќевање со појада.
Вели Мишко Христовски, председател на Вила Гора, Сдружение на издавачи на соби во приватно сместување. Лани многу туристи за прв пат го посетиле градот, па се надеваат дека и годинава истите ќе се вратат, но ќе донесат и нови посетители. Бројот на туристи се надеваат ќе се зголеми за 2 или 3 пати во однос на лани, поточно очекуваат околу 21 ноќевања во текот на следните 60 дена.
Тука си пропратните услуги кои можат мештаните да ги нудат, како на пример изнајмување на ски опрема, тука имаат бенефити рестораните, кафеаните, сендвичарите, кафичите и маркетите, помалите продавници.
Од локалната самоуправа посочуваат на бројни инвестиции во подобрување на условите за скијање, во уредување на ски патеките, со средства од владата, ресорните министерства во соработка со ЕЛЕМ и МЕПСО.
Спортско-рекреативниот центар Станич, после 30 години, има прв пат, се реновира и почнува да се инвестира. Се гради патека за сноборг, че таа патека ќе може да ги прилечи туристите, оние поекстремните туристи кои сакаат да дојдат во Крушево и да го посетат. Таму се гради и вештачко езеро, се гради и линија за вештачки топови за заснежување, да имаме и вештачки снег, да се зголеми туристичката сезона, да трае повеќе од тие стандардни 30 дена.
Истакнува градоначалникот Васко Дамчевски. Според проектот на скијачките терени ќе се постават брендирани објекти за топлино питоци. Ќе се направи пат во должина од 1,5 километар и ќе се создадат оптимални услови за развој на ски спортовите. За Радио Слободна Европа од Крушево, Моника Талиска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со дела од Бах, Зографски, Моцарт, Франки, Ваксман, утре вечер во салонот 1919 во Кидс во Скопје ќе се представи виолинистката Софија Никоска. Со неа ќе настапи и нејзината сестра и пианистка Христина Никоска. Љупчо Јолевски.
Младата Софија Никоска е една од најдобрите виолинистки во Македонија и во регионов. Родена 1991 година во Прилеп, таа по завршувањето на средното музичко образование дипломирала на факултетот за музичка уметност во Скопје во класата на професор Олег Контраденко со највисока оценка кум лауде. Досега реализирала бројни настапи во земјава и во странство и добитник е на повеќе награди на државните и меѓународни надпревари. Сега е студент на Кралскиот колеж за музика во Мадрид во класата на славниот Захар Брон и оттаму не чуди кога вели.
Тоа што сум имала секогаш биле соништата. И јас секогаш сум имала соништа дека ќе свирам на светски подиуми. Моја животна желба била да студирам во класата на професор Захар Брон каде што студирам денес. Затоа што неговите студенти се виолинисти светски познати кои што ми биле идоли и примери како треба да се изведува некое дело.
Во однос на одбирот на делата за програмата на нејзините солистички настапи на интернационалните надпревари, Софија истакнува дека тоа се уште го прават незиниот професор и неговите асистенти, но дека кога станува збор за рециталите со незината сестра Христина или со разни оркестри, тогаш одлучува самата, при што милува покрај другите композитори често да го свири и Бах.
Мислам дека се почнува и се завршува со Бах. Бах е почеток и крај. И Бах е за мене, како сензибилитет, многу духовна музика и ми дава некој мир и спокој.
Во однос пак на собствениот перформанс, виолинистката истакнува дека најбитното нешто и е контактот, остварената интеракција со публиката.
Ако не успе уметникот да воспостави релација со публиката, да ја допре публиката на некој начин и да ја задржи, тогаш мислам дека тоа не може да се нарече едно уметничко дело.
Од друга страна, 2 години по старата Христина Никоска, тајните на пианото започнала да ги открива под надзор на Лјудмила Романова, за да потем дипломира на факултетот за музичка уметност во класата на професорка Марија Джошевска. Учесник е на бројни семинари, раководени од еминентни педагози од земјава и од странство и добитник на повеќе награди и признанија на државните и меѓународни надпревари. Освен како солист, таа има и бројни настапи како камерен музичар. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Елшани и Срдјан Стојанчо. До слушање.